Până la eliberare, indiferent ce formă ar îmbrăca aceasta pentru fiecare dintre noi, trebuie să rezistăm, iar în momente de criză, dezvoltarea rezilienței devine o oportunitate pentru fiecare dintre noi. Așa spune platforma reziliență.eu, dezvoltată de Asociația Eliberare. Așa că să facem cunoștință în direct la IBS Radio. Cu noi este acum Loredana Urzică-Mirea. Bine ai venit!
Bine, v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Voi, Asociația Eliberare, lucrați de multă vreme deja într-un domeniu care are direct și profund de a face și cu stresul și cu trauma. Spune-ne câte ceva despre voi, Eliberare, și de ce E mic și L mare? Credeai că scap de întrebarea asta?
E vine de la libertate, în principal. Una dintre valorile noastre de bază e libertatea. Și modul în care ne raportăm la valoarea asta. Asociația Eliberare lucrează de 7 ani în România în domeniul prevenirii traficului de persoane, un domeniu destul de greu, așa, și cu foarte mult impact și pe termen lung. Lucrăm, practic, cu cei mai vulnerabili din societate, cu persoanele care au trecut prin traume multiple, cu persoane care au fost exploatate de alți oameni pentru a câștiga bani. Și în activitatea noastră, în afară de partea de prevenire a traficului de persoane, și când zic trafic de persoane, mă refer aici la fie la exploatarea sexuală, la exploatarea prin muncă, adică munca forțată, cerșetoria forțată. Sunt mult mai multe forme, poate, decât ne-am gândit la prima vedere. Și noi lucrăm pe toate astea, în același timp, și aici o să fac un pic trecerea și către reziliență.eu, ne interesează foarte mult și persoanele care lucrează în acest domeniu. După cum spuneam, e un domeniu în care dificultățile sunt la tot pasul, e un domeniu în care modificările și schimbările în bine se văd în ani, poate, adică pe termen foarte lung, și atunci e nevoie să ne dezvoltăm reziliența. Noi am dezvoltat de 4 ani de zile un curriculum care este pe traumă și pe îngrijire de sine, pe care îl facem în special pentru asistenți sociali, pentru că ei sunt cei care lucrează în prima linie cu victimele traficului de persoane și cu supraviețuitori. Și am făcut acest curriculum tocmai în ideea de a-i ajuta și pe aceștia să-și construiască reziliența și să aibă niște instrumente la îndemână pe care să le folosească atunci când poate nu înțeleg neapărat de ce un anumit beneficiar se comportă într-un anumit fel, poate sunt...
De ce munca lor nu dă rezultate pe care le așteaptă
imediat,
cât mai repede?
Da, da, da. Cumva situația asta cu pandemia ne-a prins și pe noi, ne-a luat prin surprindere, pentru că aveam planuri pe tot anul. Noi în momentul acesta facem foarte multe sesiuni de formare pe identificare și referire de cazuri de trafic, trebuia să avem training-uri cu profesori, cu asistenți sociali, cu preoți și așa mai departe în toată țara, dar evident că ne-am adaptat și ne-am gândit cum ne putem noi folosi experiența, informațiile de până acum și toate materialele pe care le avem în această pandemie și cum putem să ajutăm oamenii poate mai departe de domeniul nostru.
Exact, pentru că v-ați extins și vă adresați oricui se simte fie stresat, care e probabil nivelul cel mai scăzut de rău în această perioadă, fie anxios, traumatizat de această situație. Deci reziliență.eu e pentru toată lumea care vrea să găsească resurse pentru această traumă.
Exact. Da, exact. Practic, în momentul acesta sunt 2,6 miliarde de persoane care sunt în izolare sau în carantină, da? Fie că autoizolare sau izolare impusă de autorități, dar practic o treime din populația lumii este într-un soi de izolare la domiciliu. Și asta are impact nu doar pe termen scurt, ci pe termen lung, și partea asta de sănătate mentală și partea de cultivare și dezvoltarea rezilienței este o componentă extrem de importantă. Sunt studii făcute, nu pe pandemia cu COVID-19, dar pe alte situații în care izolarea și carantina au fost impusă și, într-adevăr, simptomele la 3-6 luni după includ stres cronic, insomnii, lipsă de energie, anxietate, iritabilitate, epuizare emoțională și așa mai departe.
Uite, chiar citeam un articol zilele trecute în care autorul spunea că până la urmă, faptul că a fost înștiințat că trebuie să lucreze de acasă, lui s-a părut o idee bună inițial pentru că îl va deconecta de la o tensiune permanentă în care era în mod normal, mergând zi de zi la serviciu. Și a constatat, după o lună de stat acasă, că s-au rezolvat multe lucruri administrative, dar nu a dispărut acea tensiune, acel stres. Pentru că simplul fapt că stai acasă nu înseamnă că automat găsești liniștea pe care o căutai. Exact cum spun studiile pe care le-ai pomenit acum în discuția noastră. Deci e nevoie de resurse. Voi nu sunteți cu toții psihologi. Cum ați pus la cale acest ghid de și de autoevaluare? Pentru că în funcție de întrebări și răspunsuri, omul poate să-și dea seama cam care e starea lui de spirit și cam de ce fel de resurse are nevoie. Cum l-ați întocmit?
Noi avem materialele acestea cumva dezvoltate în parteneria cu mai mulți psihoterapeuți cu care noi am lucrat de-a lungul timpului și am putut dezvolta diferite forme. Am extras din acele documente ce am crezut noi că ar fi valoros în acest moment și dacă intrați pe platformă, pe site rezidență.eu, o să vedeți acolo că nu sunt poate lucruri extraordinar de tehnice, pentru că nici nu ne-am dorit asta. Ne-am dorit ca oamenii care intră pe platformă și care nu au auzit poate termeni științifici, termeni tehnici despre ce înseamnă traumă colectivă și așa mai departe. Deci oamenii așa, dacă intră pe platformă și răspund la o întrebare, fie cu da, fie cu nu, pot să găsească niște sfaturi practice, da? Fie că sunt, nu știu, persoane introvertite, fie că sunt persoane extrovertite, ce poți face în această perioadă? Și sunt tot felul de sfaturi de la ce înseamnă să stai mult mai aproape de oamenii dragi ție, pentru că izolarea, apropo de ce spuneai înainte, e paradoxal, pentru că am avut cumva o perioadă dintre asta în care ne-am liniștit și am stat doar noi cu ai noștri în casa noastră, dar noi suntem ființe sociale ca oameni și avem nevoie de contact uman. Și atunci partea asta de izolare, fix treaba asta ne-a tăiat-o și destul de brusc, aș putea spune, și atunci e important să ținem oamenii aproape, fie prin apeluri video, fie prin apeluri telefonice, să păstrăm câteva mecanisme din astea pe care le utilizăm, să ne ținem apropiații, familia, colegii de birou aproape și să vorbim în mod constant. Apoi sunt mult mai multe lucruri legate de cum îți creezi obiceiuri sănătoase, și nu ca pradă cumva, suntem acasă, nu mai este nevoie să fac X, Y, Z lucru, pur și simplu rămân în pijama și că oricum mă întorc tot în pat. Fix lucrurile astea, chiar dacă par cumva neimportante, sunt extraordinar de importante în cadrul unui plan de îngrijire de sine. Și aici ajungem cumva la, cred eu, miezul a ceea ce înseamnă reziliență, pentru că, practic, reziliența ce este? Este abilitatea de a face față unor situații dificile și să ieși din ele mult mai întărit, să ai mult mai multe resurse la îndemână.
Pe principiul ce nu te ucide, te face mai puternic.
Exact, da. Și atunci, planificarea asta e foarte importantă și tot au vorbit tot felul de specialiști în ultima vreme și pe radio și pe TV, și ne-au spus cât de important este să avem grijă de noi și să notăm lucrurile care ne plac, ce ne place să facem, să ne împărțim casa în așa fel încât să avem spațiu de lucru și să respectăm niște ore pe care noi le stabilim. Când muncim, când mâncăm, când facem exerciții, nu știu, în fața televizorului sau cu YouTube-ul de aprins, pentru că nu mai putem să mergem la sală. Și tot felul de lucruri mărunte.
Da, uite, văd aici la punctul 8, de exemplu, o întrebare. Ești în situația în care nu mai vrei să auzi de problemele și lucrurile stresante legate de această pandemie și vrei să te detașezi de subiect? Am opțiunea de a răspunde da și nu, da. Dar eu, bineînțeles, apăs pe da și ajung într-un loc în care mi se recomandă niște mecanisme de a dezvolta un coping sănătos. Mai multe sfaturi acolo, așa se întâmplă la fiecare întrebare pe care o puneți voi pe această platformă și văd aici niște aspecte precum coping sănătos, perspectivă personală și sens, relații puternice, cultivarea speranței.
Da, coping-ul practic este adaptarea în anumite situații, da, și în modul în care tu faci față unei anumite situații. Dacă, de exemplu, eu când sunt foarte stresată, nu știu, primul lucru la care mă gândesc este să îmi iau înghețată sau să îmi iau o ciocolată și să mai scap un pic de lucrurile astea. Dau un exemplu cumva extrem. Ce vreau să zic e că trebuie să avem mecanisme sănătoase în ideea de mâncare sănătoasă, sport, să ne menținem corpul activ. Suntem inactivi în casă, de cel mai multe ori, pentru că, nu, mulți trăim și în apartamente. Și asta înseamnă să faci față într-un mod sănătos. Și la întrebarea 3 e chiar și planul de care ziceam, planul de self-care, planul de îngrijire de sine. Și acolo nu sunt doar lucruri legate de trup, poate astea sunt cele mai evidente, dar într-un plan de construirea rezilienței sunt multe lucruri legate de minte, de emoții, de starea ta de spirit, de lucruri poate pe care le făceai, de relații, de muncă. Deci toate lucrurile astea fac parte, practic, dintr-un plan de îngrijire de sine și aici trebuie să ne uităm foarte mult la ce ne place să facem, cum le putem integra în noul context. Practic, ca să trecem prin perioada asta lungă, lungă, lungă și incertă, că până la urmă nu știm exact cât va dura toată nebunia asta cu pandemia.
Și ghidul este în același timp, mi se pare mie, și un fel de hartă, pentru că aduceți resurse și din alte ONG-uri, asociații care vin cu ajutor pentru această
Da.
perioadă. Ce feedback aveți până acum?
Noi, exact cum vă spuneam, noi inițial am gândit platforma pentru, cumva, pentru beneficiarii proiectelor noastre și în special pentru cei din prima linie, poate asistenți sociali, pentru profesori și așa am și distribuit-o și acolo am primit primul feedback la cald. Oamenii au fost foarte interesați, mulți dintre ei nu auziseră până în momentul ăsta de reziliență, de ce este conceptul ăsta, poate e un concept nou și nu era neapărat ceva familiar. Pe parcurs, în momentul în care au început să intre, se vadă că, de fapt, e foarte mult despre a te concentra tu pe tine însuți, să fii bine pe tine și pe familia ta și a-ți construi niște mecanisme în perioada asta care să te ajute nu doar acum, ci și pe termen lung, în momentul în care te confrunți cu lucruri dificile. Ne-au cerut mai multe resurse, ne-au cerut acest plan de îngrijire de sine pe care l-am și pus. Platforma în sine nu este un instrument de autodiagnosticare, este un fel de hai să facem o mini-evaluare, un check, să vedem, băi, suntem bine sau nu suntem bine, dar nu există răspunsuri greșite sau răspunsuri bune. Toate răspunsurile sunt ok, pentru că depinde cum te simți. Și am și invitat cumva pe cititori să răspundă sincer, pentru că asta îi va ajuta foarte mult.
Și oricum sunt doar față în față cu ei înșiși și atâta
exact.
Tot.
Da. Și atunci, la finalul, nu este un diagnostic, apropo de celelalte platforme, ci doar câteva sfaturi practice în perioada asta pe care noi le considerăm utile. Într-adevăr, dacă lucrurile evoluează și e posibil să evolueze și într-o direcție nefavorabilă, în ideea în care poți să dezvolți stres post-traumatic sau depresie sau alte afecțiuni asociate, sfatul nostru este să se apeleze la psihologi. În perioada asta sunt la câteva platforme, cum sunt cei de la Atlas Help, care au servicii psihologice gratuite.
Pe care pomeniți și voi pe platformă.
Da, exact. Și mai sunt, am mai dat acolo câteva exemple. Practic, sfatul nostru este să nu așteptăm, pentru că fenomenul ăsta prin care noi trecem se numește traumă colectivă. Nu o să intru în detalii foarte multe, dar prin traume colective au mai trecut comunitățile, omenirea a mai trecut prin traume colective și ne afectează. Poate nu ne dăm seama cât de mult ne afectează acum, dar faptul că ne uităm la știri și numărăm zilnic câte persoane au mai decedat sau câte s-au mai infectat, are un impact destul de mare asupra mentalului nostru. Și atunci o să avem grijă de noi, de mintea noastră, de corpul nostru, de spiritul nostru și așa mai departe.
Vorba cuiva, să nu ne risipim această perioadă de izolare, ci să construim, de ce nu, reziliență, așa cum propuneți voi, cei de la Asociația Eliberare. Loredana Urzică, Mirea de la Eliberare a fost împreună cu noi la IBS Radio. Pentru mai multe informații pe această temă, platforma reziliență.eu.